Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясендә сезне Ландыш Харас сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика президенты җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашты. Сахалин утравында Тукайга багышланган чара узды. Ижаудагы татар яшьләре берлеге шәфкатьлек акциясе кысаларында ятим балалар янында булды. Түгәрәк өстәл тапшыруы Себердәге искер җире һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында барачак. Тапшыру азагында Коръан аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Азатлык радиосы сөйли, Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика президенты җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашып, Башкортстан алдында торган мәсьәләләр турында фикер алышты. Әлеге очрашуның башлангычында җәмәгатьчелек вәкилләре ягытырды. Президент Рөстәм Хәмитов кадрлар мәсьәләсе, элекке президент Мортаза Рәхимов фондында булган акчалар, хөкем ителгән журналистлар Айрадил Мөхәммәтов һәм Роберт Загреев БСТ каналы тирәсендәге вазгыят һәм башка кайбер мәсьәләләргә үз фикерен белдерде. Тулырак итеп булар хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
28 апрельдә үткән җәмәгатьчелек белән хакимият диалогы дигән девиз астында оештырылган бу үзенчәлекле киңәшмәгә җәмгысе Рәхимов режимына каршы төрле ысуллар кулланып көрәшкән һәм шул режим тарафыннан халык дошманы дигән исемгә тиң оппозиционерлар дип аталган 20 кеше, шул исәптән Азатлык радиосы хәбәрчесе дә чакырылган иде. 3 сәгать буена барган бу чарада башта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республиканы шактый авыр хәлдә кулына алуын, республикада моңа хәтле сүз иреге булмавын, тәнкыйтькә дошманлык итеп каралуын, түрәләр арасында урлашу, ришвәтчелек, котырып чәчкә атуын билгеләде. Чыгыш ясаучыларның байтагы урлашучыларның конкрет фамилияларында яңгыраттылар, аларның байтагы бүген булса хөкүмәттә эшли дип сөйләделәр һәм президентны тизрәк аның ише кадрлардан арынырга чакырдылар. Аларга җавап биреп, Рөстәм Хәмитов республика мәсен шойхатырга ярамый. Шуңа күрә бик сак кыланырга кирәк диде. Мин барында эштән куа алмыйм. Башка кадрлар юк.
Но когда ты лично отвечаешь за 4 миллиона человек, ты понимаешь, что нельзя раскачивать эту лодку, потому что если она перевернется, так сказать, утонут все, конечно, ты действуешь в этой части обдуманно, по крайней мере, и осторожно, да? И это в известной мере и позиция моя. Иначе нельзя. Это вот мы думаем здесь сидящие, что нам нужно быстро двигаться, да, принимать решения, распускать парламенты, новых депутатов и так далее. Но незабвенный Иосиф Виссарионович, помните, Жукову сказал, когда он говорил, что с кем воевать? Он говорит, а другого народа у меня для вас, товарищи, Жуков, нету. Значит, будьте добры, побеждайте с этими людьми. Поэтому у нас других людей нет. Это вот сегодняшняя реалия.
Шул ук вакытта Рөстәм Хәмитов бүгенге Башкортстан элитасы арасында үзенә каршылар барлыгын да таныды.
Да, там есть люди, которые встают и уходят с послания президента. Я их видел. Но это тоже вот оппоненты, да, я скажу так. Не тоже, это оппоненты. Они открыто говорят о том, что мы с тобой не согласны. Мы депутаты, мы там то, мы все, значит, мы будем противостоять.
Рөстәм Хәмитов әлеге Мортазадан калган команданы әдәм рәтле итүгә өметен югалтмый икән. Аларның эшен икенче төрле оештырып, аларга икенче төрле максатлар куеп, эшне җайга салырга була дигән ышаныч белдерде Башкортстан президенты.
Дальше команда, с которой я работаю, я еще раз говорю, что это люди, и все-таки мое убеждение, что по-другому их организовав, по-другому задав целевые установки, можно с ними работать. И нет, вообще говоря, вот сейчас 100 готовых людей, 150 или 200, которые могли бы прийти, там благополучно заменить вот, действующих товаров. Да, есть слабые, есть ленивые, есть вороватые, есть разные. есть нечестные люди, есть лживые. А их и жизнь заставила быть такими. А как они крутились последние 5 лет? Их заставляли быть такими. Их заставляли писать доносы. Их заставляли клеветать. Их заставляли врать.
Шулок вакытта Вихамитов кадрларны алыштыру бара. Иң беренче чиратта бу процесс район башлыкларына кагыла. Инде 20-дан артыгын алыштырдык. Бу процесс дәвам ителәчәк, диде ул.
Ротация идет, да, вы правильно сказали, главы, часть главы 20 человек, кстати говоря, или 23, так, я сейчас точно цифру не помню. Медленным шагом, хитрым зигзагом, знаете, этот процесс он идет, 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 он и дальше будет идти. И приходят ребята молодые, они уже с другой идеологией приходят.
Ушрашуда катнашучылар Фәлән районында башлык халыкны, бигрәк тә эшкуарларны изә, котышкыш урлашу бара диюләренә җавап рәвешендә үзе бер факт китерде. Бер яңа гына билгеләнгән яшь район башлыгы, диде ул, миңа кереп җылап утырды. Нишләргә белмәүдән. Бөтен нәрсә җимерелгән, урланган, таланган.
Вот один из глав, которого сравнительно недавно назначил, 4 месяца назад, он пришел там со стороны, вот мы говорили с ним недавно, он просто сидел и плакал. Вот он сидел и плакал, он говорит, ну все, дотичь. Если бы я знал, что мне здесь досталось, я бы никогда работать не стал. Я бы никогда не согласился. Что мне делать? У него слезы на глазах. Мужик, там 48 лет. Он сидит, плачет. Не из-за того, что он слабый, он просто он потерян, то, что вот разворовали просто-напросто, разрушали сознание.
Очрашу барышында кат-кат, күптән түгел узак вакытларга иректән мәхрүм ителү турында мәхкәмә карары чыгарылган публицист Айрат Дилмөхәммәтов һәм журналист Роберт Загреев проблемасы күтәрелде. Әлеге очрашуда катнашкан 20 кешенең 7-се бу карарны акылга сыймаслык каты дип белдерде һәм Рөстәм Хәмитовтан хөкем карарын йомшарту өчен бөтен хукукый адымны ясарга чакырдылар. Президент хөкем карары чыгаруга бер катнашыда булмавын, үзенең дә хөкемнең катылыгына аптырап китүен белдерде. Мин, диде ул, бөтен мөмкинчелекләрне файдаланып, аларның язмышын җиңеләйтү турында хәстәрлек күрермен. Әлеге очрашудагы икенче төп тема булып, Башкортстан телевидениесендә яңа җитәкче Гүзәл Ибраһимова белән анда эшләүче башкорт журналистлары арасында туган җанҗал булды. Җәмәгатьчелек вәкилләре БСТ-да милләтчелек хөкем сөрә Ибраһимованы нәк алар этәреп чыгара дигән фикер яңгыраттылар. Әмма Рөстәм Хәмитов бу дәлилләрне кире какмаса да, Ибраһимова җитәкче буларак анда эшли алмый диде. Гүзәл Ибраһимованың Эхо Москвы аша ашынып БСТ-га милләтчеләр оялаган, алар телевидениегә милләтчел, дөресрәгә экстремизм идеяларын кайтарырга телиләр дип белдерүен хата дип атады. Рөстәм Хәмитов фикеренчә, Ибраһимовага алай эшләргә ярамаган. Ул җитәкче буларак анда белдерү ясарга тиеш түгел иде, диде Хәмитов.
Другой вопрос, ты не имела права публично заявлять о том, что БСТ это рассадник национализма. Ты не имела права говорить об этом как руководитель. Ты обязана была консолидировать этих людей, заразить их новыми идеями, поставить новые задачи. А говорить так, что вы там, значит, вчерашний день, я вас выбрасываю на помойку, а пойду вперед с другими людьми, кому это понравится? Кому понравится?
Гүзәл Ибраһимова коллективны башкортларга, башкорт булмаучыларга бүләргә тиеш түгел иде. Җитәкченең милләте булырга тиеш түгел, диде Хәмитов, үзен кат-кат башкорт дип атауын онытып булса кирәк.
А вот это вот, так сказать, искусственное разделение. Вы башкиры, вы не башкиры. Руководитель не имеет права. Не имеет права руководитель такую работу проводить. Если он это сделал, он уже не руководитель. Это, так сказать, уже какой-то... Это совсем не тот человек.
Рөстәм Хәмитов Мәскәүдән ныклап республика президенты исеменнән баш тартырга чакыруларын әйтте. Әлегә нинди исем алырга хәл ителмәде, диде ул.
Мы сейчас еще пока ищем. Это наименование, да, потому что оттуда тоже звонят. Вы не думаете, что я так. Там тоже звонят, когда? Когда? Мы еще вот не определились, как я буду, так сказать, как мы будем называть эту должность. То ли хан, то ли этот самый Тархан, то ли, значит, Хаким, то ли еще как-нибудь, да?
Глава республики.
Потому что по-русски это звучит нормально, там глава республики, да, а по-башкирски это значит башлык, это значит башлык.
Республика
башлык. Да, мне вот не хотелось бы, чтобы эта должность так называлась, понимаете? Нам нужно время для того, чтобы разобраться. Так что еще будут поправки в Конституции.
Әлеге шырашуның башыннан ахырына хәтлі дегендей, Рәхимов қолына әлеккен миллиардлар турында сөз барды. Жәмәғәшілік вәкілләрі бұ мәсәләні шешуді Хамитовқа халық ердәмі ұйыштырығы вәғдәйттілер. Ә Хамитов ісі бұ мәсәлә бойынша болған әлекке президент Мұртаза Рәхимов білен сөйләшуін жеткерді. Мен Рәхимовтан сұрым, ол ақшалар сені кімі бюджетті кімі дейді? Мұртаза Рәхимов жауап бере, ол ақшалар жәмғиятныкі. Общественные деп. Аңлашыла ки, моңа Рөстәм Хәмитов та ишара ясады. Әлеге миллиардлар элекке президент Рәхимов карамагында булганда, республиканың яңа президенты үзен тулы мәгънәсендә республика башлыгы итеп туя алмый. Аннан соң ул миллиардлар этник оппозициянең финанс нигезе дә булып тора ала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу айны Русия төбәкләрендә шагыйр Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан төрле чаралар уза. Шундый бәйрәмнәрнең берсе ерак көнчыгышта Сахалин утравында да оештырылды. Аны Көньяк Сахалинский татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм дуслык төркеме әгъзалары әзерләде. Тулырак итеп хәбәрчебез Ира Таҗиева сөйли.
Кичәдә катнашучылар Габдулла Тукайның тормыш юлы, иҗаты турында чыгыш ясадылар. Аның шигыренә язылган җырлар башкардылар, шигырьләрен укыдылар. Сахалиннан Вәсилә Хуҗина сөйли.
Кичәдә бик өлкән яшьтәге апалар һәм абзыйлар да, яшьләр дә катнашты. Һәр вакыттагыча Южно-Сахалинск шәһәренең 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко үзенең укучылары белән килгән иде. Кичәдә Тукайның тормыш иҗаты турында сөйләдек. Әлбәттә, инде урысча һәм татарча алып бардык. Кичәне алып баруда Наҗияның өлеше бик зур булды. Һәм монда катнашучылар үзләренең яшь чакта истә калган шигырьләрен бик кызык итеп сөйләделәр. Мәдинә Шарафуллина, мәсәлән, балалар җыры «Карлыгачны» искә төшерде. Җырлады.
Бу онытылмаслык балачак. Һәр кешедә үзенең нәни чагын искә төшерә. Менә мин сезгә хәзер үземнең балачакта өйрәнгән «Карлыгач» җырын җырлап күрсәтәм.
Күптән түгел минем тәрәзә капкашым, оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул төн буе аузы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый.
Тәмирханов Хәлим парадны җырлады. Галиева Флюравыз Акбайны сөйләде бик кызык иттереп.
Әйдә лә Акбай, ирән син, арт аягың белән тор. Аума, аума, туп туры тор, төз утыр, яхшы утыр. Ни казаплыйсың болай син, мин әле бик кечкенә, мин туганга 2 ай булыр я 3 кенә. Юк, кирәкми, мин иренмим, минең уйнысым килә. Шул булымнарда ятасым, шунда аунысым килә. Ах, сүләр май, тырыш яшләй, зурайга җайсыз ул. Картайып каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул.
Халидә әби, без бише пишерен киләде, тагын бик олы яшта безнең Габдулла абзыебыз бар, бик тәртле бабай. Ул хәзерге көндә дә актуаль темага Тукайның бер шигырын сөйләде. Әлбәттә инде, яшь чактагы истә калган шигырьләрне, әкиятләрне искә төшереп утыру, менә боларны сөйләү үзе бер кызык күңелле булды һәм Тукайга багышланган бәйрәм чаралары әле дә дәвам итә. Күргәнегезчә, без Сахалиндә дә Тукайыбызны искә алабыз.
Сез Көньяк Сахалинский шәһәреннән Вәсилә Хуҗинаны тыңладыгыз. Озатлык радиосы өчен Ирак Көнчыгыштан Ира Тожиева.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Казанда, Башкортстанда һәм Русиянең башка төбәкләрендә узган чаралар турында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Анда шулай ук Казанда узган шигырь бәйрәмен тасвирлаган видео да урнаштырылган. Адресыбыз www.ozatlyk.org. Хәзер Утмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижаудагы Иман татар яшьләре берлеге шәфкатьлек акциясендә катнашты. Бу чараларның берсе ятим калган балаларга ярдәм күрсәтү. Берлек яшьләре инде 3нче ел рәттән Ижау шәһәренең 4нче шифаханәсендәге нарасыйларга кирәкле әйберләр һәм уенчыклар җыеп тапшыра. Быелгы чарада безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары Ижау шәһәренең 4нче балалар клиникасында беренче тапкыр гына түгел, аларны биредә көтеп алалар. Яшьләр хәзердә аналары баш тарткан нәниләр өчен күп кенә кирәкле әйберләр, уенчыклар алып килде. Бик вакытлы килдегез, сабыйларга дымлы кулъяулыклар, башка әйберләр бетә иде, дип каршы алдылар аларны табиблар. Әлеге клиниканың аналары ташлаган балаларга тиешле документлар ясау өчен җаваплы шәфкать туташы Татьяна Богданова хәзер биредә 3 сабый булуын җиткерде.
Оставшиеся без попечения 3 человека.
Татьяна Богданова соңгы елларда шушындый балаларның хисабын да санап бара икән. Ул биргән мәгълүматларга караганда, соңгы берничә елда шушындый ташландык балалар саны елына 60-70-кә җитә.
Я веду статистику, каждый год последние 10 лет они вот держатся как-то вот на одном уровне. Те года было больше где-то около 70, 60-70 человек в год проходит.
Балалар таза сәламәт дип әйтеп булмый. Һәр кайсысының нинди дә булса шире була икән. Инде сәламәт нәниләрнең барлык рәсми кагазлары да ясалып беткәч, 1-2 айдан соң аларны юлланма буенча нәниләр йортына озаталар. Дөрес, сирәк кенә булса да, аналары сабыйларын кире килеп алган очраклар да бар икән.
Ну я бы не сказала, что это очень часто, но в последнее время вот есть такие случаи, да, что мама опомнилась, одумалась и приходит и забирает ребенка.
Бу нәниләр 2 айдан соң ата-аналары килеп алмаса, яисә асрамага алучылар табылмаса, балалар йортына җибәрелә. Аларның язмышын күзәтә алмыйбыз. Балалар йортында булган вакытта андагы хезмәткәрләр генә хәбәр итә, кайберләренең ничек урнашуын, дип сөйләде Татьяна Богданова.
В детских домах, конечно, я потом интересуюсь, если приезжаю вот в Глаза, Фоткин, в дом ребенка, где наши детки. Но они иногда говорят, конечно, кого удочерили, усыновили. Такой вот возможности просто нет у меня, чтобы за каждым следить и смотреть.
Дәүләт тарафыннан сабыйларга дарулар, витаминнар тиешле күләмдә бирелә. Ташланган балаларга карата шифахана хезмәткәрләренең җылы карашы да сизелә. Әмма аларга тагын башкаларның да җылы мөнәсәбәте бик кирәк, дип белдерде Татьяна Богданова.
Помощь, конечно, это очень хорошо и нужна эта помощь, но детям лучше всего нужна любовь родителей.
нәниләр бүлмәсеннән иман берлеге агзасы Зөлфия Ахмәтова күзләре тулы яш белән чыкты.
Палатага күп кеше кертмәделәр, шуңа күрә мин карагачтан бик кызганыч булды, чөнки алар бигрәк бәләкәй. Без ошо вакытына кердек, шуңа күрә алар инде җылый башлаган диләр, бик нык кызганыч аларны карарга. Мин аңламаем шул әнәләрне, балаларын калдырган әнәләрне.
Шифаханәдә озак еллар эшләүчеләр сабыйларның ашау вакыты җитүен һәм аларның шуңа елый башлауларын ассызыкладылар. Табиблар һәм шәфкать туташаларны кулга алып, яисә яткан урыннарында иркәләп тынычландырырга тырышты. Сабыйлар яннарында шит кешеләр барын сизипме, әллә инде үзләренә игътибар таләп итепме, һаман кычкырышты. Шәфкать туташы кулындагы сабыйны тынычландырып, бу нәниләр 1-2 айда бик якын була үзебезгә. Күптән монда эшлим, әмма шушындый аналарга гаҗәпләнәм. Ничек инде бәләкәшеңне йөрәк астында йөртеп табып, аны ташлап китәргә мөмкин дип күз яшьләре белән сөйләде. Шәфкатьлек акциясендә катнашучы егетләр-кызлар шушындый ташланган балаларга ярдәм итүне беренче ел гына алып бармый. Бу хакта Иман берлегенең рәисе Гөлназ Нургалиева.
Без бит аналар, без бит аталар киләчәк тәкъдиргә тиеш. Шуңа күрә мин команда акна бетерми ничек инде үз баланы калдырга була итер була. Шуңа күрә бу балаларга без һәр елны ярдәм итәргә тырышабыз.
Кайдан белдегез аларга ярдәм кирәк икәнен?
Безнең волонтер отряд балаларга ярдәм иткән һәм инде иманга килгәч ул акцияны һәр елны иман яшьләре белән һәм төрле кешеләр белән тырышабыз булышырга. Күбрәк яшьләр катнашсын. Һәм уйлыймын, 5 елдан соң, 10 елдан соң бу роддомда, бу больницада отказны балалар булырга тиеш түгел.
Яшьләр шәфкатьлек акциясен дәвам итәргә ниятли. Әле клиника территориясы кардан арынмаган. Соңрак бирегә килеп, шүпләрне дә алып китәргә ышандырдылар. Шул ук вакытта егетләр-кызларга сорау да бар. Яш аналарда балалары өчен җаваплылыкны тәрбияләү максатыннан алар арасында аңлату эшләре алып барырга кирәктер дигән сорауга Гөлназ Нургалиева һәм Камил Имамэддинов булай җавап бирделәр.
Бәлки, яшьләр арасында күбрәк эш алып барырга кирәктер.
Яшьләр арасында да государство инде әзрәк кенә булышларга андый кешеләргә тиеш. Ул консультация булырга тиеш. Һәр бала белән уку йортында мәктәптә андый эш булырга тиеш. Консультация инде. Агнатырга ничек инде бала туы, ничек инде безопасный секс әйтергә андый сүз дә булырга тиеш. Андый әйберләр һәр гаиләдә, һәр мәктәп укуда булырга тиеш инде.
Димәк инде яшьләр арасында күбрәк эш алып барырга кирәк. Җаваплылыкны арттыру өчен.
Күбрәк яшьләр белән эшләргә кирәк. Андый әйбер булмасын өчен.
Син булачак әти.
Андый хәл бик мәһимчә аламадыр ул. Үзенең баланы тәтәкләргә, үстерергә кирәк, акыл бирергә, ташларга ярамый.
Әйе, әнисе ташлаган, әмма ул баланың бит әтисе дә бар. Әнидә генә түгел, әти кешедә җаваплылык бит инде.
Минемчә, беренче вакыттан ул семья була тиеш. Җүне семья була тиеш. Шул вакытны ул андый әбелә булмас. Әлбәттә, семьясы да булса, әнисе дә дәсе булса, андый эшләр булмас. Ике кеше була тиеш. Әни дә, әти дә семьяга кирәк, балаларны тәрбия үстерә кирәк.
Иман яшьләре берлегенең эшләренең нәтиҗәсе булмый калмас. Сау-сәламәт ата-аналар үз баласыннан баш тартмас дигән фикердә егетләр-кызлар.
Иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Иман татар яшьләре берлеге вәкилләренең ятим балаларга ярдәм күрсәтү чарасында катнашуы хакында сөйләде. Әлеге чарадан фотоларны Азатлык.org интернет сәхифәсендә дә карый аласыз. Шулай ук анда үз фикерләрегезне дә калдырырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тыңлаучылар Себердәге искер җире һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясендә Римзил Вәли алып бара.
Бүгенге аналитик тапшыруыбызның темасы бик кызыклы һәм хикмәтле. Сүз һәйкәлләр турында бара. Хәзер Казандагы тарихи урыннар, биналар, һәйкәлләр турында еш кына сөйлибез, күрсәтәбез, укыйбыз. Чыннан да Казан үзе мең еллык һәйкәл. Татарстанның районнарында, шәһәрләрендә күпме кызыклы тарихи биналар, борынгы ташлар, калкулыклар, ниндидер авылларның, шәһәрләрнең калган урыннары бар. Хәзер инде Биләр дигән кала, элекке Болгар дәүләтенең баш каласы урынында берничә калкулык һәм шыкырына калган, ләкин барыбер биләр булган һәм аны хәтерлиләр, һәм әлбәттә шәһри Болгар. Нинди биналар, нинди тарих үзе сөйләп тора. Ә бит татар Татарстанда гына түгел, ә барлык Россия төбәкләрендә дә яшәгән. Россия хәритәсенә күз салсак, аның яртысында диярлек татарлар үз иендә борынгыдан яшәгән. 10-нчы, 12-нчы, 15-нчы гасырда аларның өйләре, шәһәрләре, тарихи урыннары булган. Әстерхәндә ханлык, анда хәтта татар дигән базар да бар, исеме генә калган булса да. Сарай шәһәре, Волгоград тирәсе, Петербург, тарихи татар мөселман өйләре, Касым ханлыгы, андагы хан төрбәсе, хәтта Сөембикә дә анда күмелгән диләр, һәм анда биналар калган, хәтта манарасы калган, киселгән булса да. Һәр кайда татар үзе юкча чыкса да, чыкмаса да аның эзләре калган. Кызганычка каршы, кай вакытта, кайбер урыннарда эзләре дә, татары да калмаган җирләр бар. Һәм бу югалу татарның үзе исеме генә түгел, ә матди байлыгы, бу инде Русияның да тарихы дигән сүз. Һәм аның җансыз шаһитләре булган ташлар, ниндидер агачлар, һәйкәлләр, урыннар, алар битеп бара дияргә мөмкин. Хәзер инде һәйкәлләр турында сөйләгәндә, Казан, Яңа Бистә, Иске Бистә, Алабуга, Болгар дип кенә түгел, бөтен Русия татар иленең борынгы җире булган һәм татар халкы анда яшәгән, әйдәгез без барлык, татарлар яшәгән урында нәрсәләр булган һәм нәрсәләр калган, менә шул турыда әңгәмә булыр. Анда катнашалар Төмән өлкәсе Тобольский шәһәрендә яшәүче Мирас иҗтимагый оешмасының шурасы рәисе Луиза Шәмсетдинова, Омский шәһәрендәге милли мәдәни мөхтәриятның җитәкче урынбасары Соня Мирхалиева әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә ханымнар, мөрәҗәгать иткәннән соң, татар син кайда яшәсәң дә беләсеңме, ата-бабаларың кайчан килгән монда? Әллә совет заманында килгәнме, аннан нәрсә калган? Әллә мең ел килгәнме, аннан нәрсә калган? Тауның исемнәре, елганың исемнәре дә, Байкал, Байкүл дә, Енисей дә, алар да һәйкәлләр, аларның исемләрен дә саклау. Бармы сезнең якта? Дип сорауны юнәлтәбез Луиза ханымга, чөнки ул үзе безгә килеп керде, үзенең Искер шәһәре, Сибир ханлыгының баш каласының бүгенге матди хәле турында әйтергә. Рәхим итегез, Луиза ханым.
Дөрес әйтәсез. Бүген әйткән сүзләрегезне тыңлатып, йөрәгемнән яңадан үткәрдем. Ни өчен дисәң, янып көйеп йөргән вакытларым, ул искерне саклап калу өчен дисәң, ни өчен дисәң, мин сезгә шигырьләр белән әйтеп китәйен үзебезнең Сибир татары Гөлвизәр апаныңгы Абдрахманова. Урал таудан Кытайгача булган Сибир ханлыгы. Иксез чиксез булгандыр хәскәренең сонлыгы, оп, иртеш, тубыл елгалар, барысы да аның хөкемдә, барысы да ясак түли, күчем түләми бер кемгә, иртте таңнан төнгә кадәр, утырып искер калада, язган карар бөек хуҗа, ерак-ерак далага. Менә бу сүзләре күп, ул күп тыңлатырлар. Анда кидә ярмакның килүләре, аның сугышлары безнең якырларда беткән, ул искерне саклап калган безнеңке, ирек булган бу дөньядан киткән балалар турында, безнең кайгылар турында язылган шигырь. Менә аны язып әйтәм, ни өчен дисәң, бүгенге көндә дә ул актуаль тема дип беләм. Искере безнең Сибир ханлыгы баш каласы, менә мин аның янында туып үскән, гнегатым без үзебезне татар дип беләм, шул хәтле яшибез шунда, ни өчен дисәң, безнең аннан каннар, нәселләр.
Мәктәп дәреслекләрендә Искер дигән әйбер укытмадылар. Кайсы елларда булган ул төзелгән ул шәһәр, кайчан юкка чыккан, ничек юкка чыккан, кайда урнашкан ул?
Искер турында бер история родного края да кертелмәгән. Без оғыған вақытта Куликовскай полин оғытық, нечек бізнеңгі татарларыны бітіргеннәрін, ә бізнең Сибір ханлығы турында білмәдік. Не үшін дейсен, мен Көбәк ауылынан Вағай районынан Төмән өлкәсіннен. Менің ауылымнан Тобольск шәһәріне дә 50 километр. Шул юлны йөрген вақытларымда, студент болған вақытларымда, мен өзімнің баш қалам Искерне өткен вақытларым болған егенде. Оны біз білмәген, не үшін дейсен, мен ұлғайып қынағына, түш көріп қынағына башладым шуны. И история белән шул бізнең тарих белән интересоваться итеп, килә-килә Алла Тәғәлә мине алып килде. Искер шәһәренә бүгенге көндә әйтеп булады, мин Искердә яшәем дип тә уже 6 ел буена мин искетен чыкмастан үйлөр салып шунда яшыйм.
Тобольскидан 19 чакырым ераклыктагы урман ичинде урнашкан хәзерге вакытны бүтүнөй буш калган бир оланлык дияргә була. Менә шушында инде Луиза ханым ул еракка китте, үзенең хисләре белән китте, уланды. Шушы искер шәһәрсен тыргызу үстендә эш башлады. Һәм хәзерге көндә анда инде 2 бина салып куелган. Тагын искер ханлыгының күчем ханның йорты шикелле бер йорт салып, аны тарихи бина итеп, анда экскурсиялар кабул итәрлек итеп, сәяхәтчеләрне каршыларлык биналар эшләү һәм мәчет салу өстендә эшләп йөри. Менә бу урында хәзерге көндә аның бик күп кенә кыйынлыклар туры килеп чыкты.
Мин ничек ул безнең авырлыклар килгәнен әйтәм. 425 елдан соң ханлыгыбызның 1582 елда татарлар калдырганнан соң 26 октябрьдә ярма килгәннән соң регулярный царский армиялар Иван Грозныйның килеп башлагандан соң, безнең татарлар искерне калдырганнан соң без менә кайтуыбыз булды 2005 елда. 200 ел торган шәһәр булган ул аңача. Ул вакытны 2005 елда Путин килде безнең якка, и безнең территориябызны Тобольскийна радиусын 50 километр монда туризм булырга тиеш, ни өчен дисәң, монда Тобольскийда сезнең Белокаменный Кремль, а Балакта сезнең Абалацкий мужской монастырь диеп, безнең як регион привлекательный для туризма дип определять кылдылар. Шул вакытны безнең Абалацкий заказник килеп чыкты. Ул туристик ягыннан кызыклы булды. Шул вакытны федеральный бюджеттан, областной бюджеттан зур акчалар килде безгә. Целевой программалар развития Абалацкого заказника. Шул вакытны департамент стратегического развития Тюменской области задание бирде Тобольскийга разработать проект нәрсәләрне монда саклап була, нинди историко-культурный наследиены, какие памятники дип. Ул вакытны бездә без денег татар историклар, ученыйлар, общественный деятельләр үзебезнең программабызны таястык. Ну инде безгә түләмәсәр, без үзебез народный инициатива белән сыктык. Ул вакытны, к сожалению, великому, безнең программаларыбыз, безнең сорауларыбыз берсе дә кермәй калды. Шушы развитияга 2005 елда ул башланган вакытта алтанрак өлгердек, ергә хат язып, ер алырга ирештек. Менә 6 ел буена йерне 3 елдан сураган идек. Шушы искертән аша, авраг аша безнең территория шашлы, шунтый ну полуостров, искер остров булган, хәзер как полуостров калган. Шуша брактан аша безнең территорияда. Менә хәзерге көндә 6 елның эчендә үттек бик зур 20-дан 30-дан ашу согласованиялар, ни өчен дисәм, вакыт үтә, безгә рас безнең программа кермәгән, булар инде аптырап калырлар, мош килеп чыкмас дип төметләнгәндәр, кай бер чиновниклар барысын турында әйтә алмыйм, ни өчен дисәм, монда конкретно кешеләр бар. И шунда алып бардык без ул эшне, инде менә генә бөтен документларны алып, эскизный проектлар, спорт изысканиялар бар, Татарстан үз өлешен кертте, Минтимир Шарипович та безгә булышты, изысканияларны түләтеләр. И менә инде проект язатып, кына разрешение на строительство алабыз дигән вакытны хат яздык. Безгә выдайте, пожалуйста, яңа инде законодательство эләктек, раз вакыт үтеп утыра, градостроительный план дигән вакытны безгә әйттеләр. Хафу итегез, без генплан разработали, менә генә безнең генплан буенча сезнең бу участогызда урыс сираты булырга тиеш дидләр. Ни өчен дисәгез, дидләр, искернең кабатында урыс авыллар. Шунысы яхшы монда әйткәле була, өмет сәфсе мөсөлгән дип түгел, ни өчен дисәң, безне ул ерне фәрмәт кылган вакыт 2007 елда Абалацкий заказник ул вид территория особо охраняемой зоны булат заказник булгач и объекты. Безне дә шуңа подвести кылдылар. И без бер ярым участогыбызны отдельно үзебезнең перевод ясадык департамент имущественных отношений та, что безнең ерне тәкердегесегез земли особо охраняемых территорий и объектов тип. Шунда сиярат булырга тиеш түгел. Мен аның өчен өмитебез әле өзелмәгән, но ул вакыт тагын бер еллап үткәргә может, потому что хәзер ястык инде. Дөресе язып бирегез безгә градостроительный планны. Не ритуальные услуги, а культовые здания, целевой назначениесын булгамай, яңгыштырмай дип. Менә ул вакытны инде безнең хәзер вакыт бит, вакыт, а вакыт ул үзегез беләсез, безнең якка сохранение памятника бар, менә өчен дисәң, искер китеп бара, как памятник. Аннан калды 100 метр узынлыкта, 3 метр киңлектә искеребезнең үзенең кеменеп торган йере. Илтеш аны ашы, ни өчен дисәң, бит история, природа, ул бит тоже үзенең лептасын кертә, потому что все это неизбежно. Берег укрепления турында яздык, историческая судьба искере дигән научно-практический конференция үткәрәбез, сезнеге тарихи институты киләбезгә, китаплар чыгартык, искер столица Сибирского ханства дип Тамир Мавлевич Исхаков и аныңгы Тычинских Сәйтүнәнеңке. Аннан башка хан күчем дигән китап чыгартык инде привлекаем. Историко-культурное наследие международный уже статус алган фестиваль искер жыйын үткәрәбез. Ул шашлы булгар жыйынка, но форматы әле раз 3 ел гына үткәргәч, быел 4-нче ел булады. Аныңгы форматы еще яшерәк. Onda bor bizningki tarixiy yog'itda bugungi dunyoda ne uchun desang bizningki avtonomiya territorial avtonomiya biz yo'q bizning kulturniy avtonomiya rossiya territoriyani bo'lmag'ach rossiya aytamiz endi yo'qolg'ach birga qo'shilg'ach boshqa xalq bilan bizningki u yoqda og'riroq turmush politikiy yoqdan общественный yoqdan kulturniy yoqdan shuning uchun biz istorika kultura наследие eskirishigan o'tkazamiz mana shunda yig'ilishib put yamani ko'tarib историческая судьба искаря деп конференциялар өткіріп міні соня бар барбыз қуатынашып региондар кеңейіп отырады россияның территориясы қосылып отырады ә бүгінгі күнде міне қазір енді общими силами бізге бұл сұрауны жазып бүтін дүние конгрессі министерстволар татарстан енді татарстан біздің күткіш ол біз бит үмітленеміз біз білеміз бір халықпыз деп сібірде ма астраханда ма оның үшін үмітленеміз бит шайтан үмітлі дейділер біз Бирешке без кинмайды, бит білесме, материальный балагата ғана түгіл, бұд күңілден оша өткен пынемелеріне қосақлап қолғысы келеді. Не үшін дейсен ғабалатский заказникті ұляқта бит бестің Тобойскиктің территориясын, Багайский район, Ярковский район, Увацкий районлар, кіл тоттар овыллар, бестің яқты компактны яшелер, бестің яқты национальный деревни осырға бола. Бу эшләр сур эш не өчен дисәң, искер иң глобальный ярак, аннан башка безнең бүтән нимәле тарихи памятникларыбыз изелеп, тапталып, янып, күйеп беткән. Аны бит торгысу яңадан аны әйтәләр, вот нету памятник ите, мы нет дитләр. Йөрәк бит, яна бәрәбер как без барабыз, Кремльгә барабыз, Абалатский монастырь алып киләбез региональное значение алар. Без федерального искер. Алай булса да, Абалак безнең региональное значение булса да, Абалатский заказник, хотя он территориясында федеральное значение искер находится. Вот еще он сата бар. Но искер күренендә юк целевой программаларда россиянның.
Сез Азаттык радиосы дулкыннарында Сибирдәге искер җире һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Тобольскида яшәүче Төмән өлкәсенең мирас дип аталган иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Луиза Шамсетдинова һәм Омск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Сония Мирхалиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Сония ханым, менә Луиза шулкадәр мавыгып үзенең менә тормышын багышлап йөри шушы бушап калган җир. Да ничек тә тарихны битермәскә киләчәк буыннарга шушы дәүләтебезнең үзенә күрә монда Казан кирмәне бит инде бу Кремль кебек урын бит инде аның җире дә һавасы да суы да һәйкәл һәм менә бу эшләр ничек барганын ничек аңлатабыз
мин инде бу искер шәһәре булган урында 3 мәртәбә булдым 2 мәртәбә искер җыен бәйрәмендә катнаштым һәм 3нче мәртәбә мирас оешмасының 5 еллыгында булдым әлбәттә беренче килгәндә әле Бу искер җыен җирендә бары тик куелган палаткалар гына бар иде. Шунча яхшы анда Тубыл шәһәренең төрле оешмалары аларга бик күп ярдәм иткәннәр иде. Анда МЧС тиләрендә алар палаткалар куеп, анда хәтта анда яңгын сүндерү машиналары, ашыгыч ярдәм машиналары һәм хәтта солдатларның бутка пешерә торган зур машиналарын да китереп, анда халыкны тукландыру якларында караганнар иде. Шундый зур ярдәм иде. Хәзер инде менә соңгысында анда зиратның киңәвен күреп, аның янында кырыенда гына христиан зираты бар. Анда һаман күңелләр дәвам итә. Инде бу искер җиренә керәләр бит, буларны ничек туктатырга дигән сорауны да мин дә анда күтәрдем. Хәзерге вакытта шунсы яхшы, алар зиратны киртәләп алганнар һәм алар инде бу якка керергә тиеш түгелләр. Җир күп бит анда. Анда Сибир киңлекләре. Күшем хан утырган җир берәү генә никтер шушы зиратны һаман да шушы искер шәһәре булган урынга таба кешеләрне күмүне дәвам итәләр, ә икенче якка таба күммәләр никтер анда зиратны туктатасы яисә ябасы урынга аны һаманда киңәйтәләр дигән сорау аны инде без анда күтәреп чыктык, аңа җавап алынмады. Менә ул җавапны Луиза ханым әйтеп утыра инде. Ә бәйрәмнәргә килгәндә, ул бәйрәм чыннан да халык аны чын мәгънәсендә шушы искер җиренә килеп, алар әйтәләр, без монда хаҗга килгән кебек булабыз диләр. Анда килсәк безнең күңелләребез сафлана, җаннарыбыз тынычланып китә. Безнең борынгы бабаларыбызның яшәгән җире бит. Булар анда яшәгәннәр бит. Бу җир изге җир дип киләләр. Менә бу монда ничек безнең Татарстанда татарлар Булгарга баралар, шулай ук Сибирь ягындагы татарлар хәзер искер җиренә килә башладылар. Инде 3 көн мәртәбә зур күләмдә, 2 мәртәбә кичкенәрәк күләмдә үткәрелгән булган. Хәзер инде ул 4-нче дип әйтә, әмма 4-нче түгел, бу хәзер инде 6-нчы искер җыен дип әйтергә булыр иде, чөнки 2 мәртәбә искер җыенны алар авылда гына уздырган булганнар. Һәм монда шуннан да беренче, икенче очрашуларда зур күләмдә конференциялар уздырып, ул конференцияларда шушы Тубыл шәһәрендәге төрле галимнәр катнашып, алар искер җыенның мәгънәсенә шулай ук басым ясадылар. Аны мәгънәсе зур дип чыктылар һәм аны тергезергә кирәк дигән шундый тәкъдимнәр белән чыктылар. Но кызганычка каршы тормыш үзгәрә тора һәм хәтта татарлар ягыннан да шунсы кызганыч, менә бу искер шәһәрен тергезү дигән сүз кой берсе аны яклап чыкмый. Менә бу кызганыч.
Ул сыяратлар хәзергә торган искернең кабатындагы алар вадага гранный зонада торатлар. Аларны дальше анда күмү дигән сүз булырга тиеш түгел. Ул природа гранны итешкә ага дигән сүз. Аларны без предложение белән чыккан идек үзебезнең главаларга, думаларга. Ул авыллар да сорайтылар, урыс авыллар үзләренең яннарындарак, ерагырак ул безнең якта. Ул беренчесе, икенчесе кабатында кел бурьяным зарасот дип әйткән булат искернең 20 км радиусы пустота. Ул сыярат безнең именно участокта безнең координатлар белән инде алар генплан буенча салганнар. Ну, монда инде төп мәгънәләре дә булгандыр. Или яңгышкандылар дип инде өметләнәбез.
Проект нинди булачак, Луиза ханым? Менә сез төмәндә яшәүче татарларга үзегезнең проектыгызны тәкъдим иттегезме, күрсәттегезме? Кеше аңлыймы? Менә булган Orada məsələn, bir neçə milyard sumluq zur burungu binalar tirgizilə, yonalar da tüzilə. Sizniki neçə milyardlıq?
Tümənninki tatarlar bin işləyən vaqıdını tümən Tobolskidən 240 kilometr yaraqlıqda. Tobolskidənki bizninki qabattağı yaşayıcılar inisiyativa xoğalıqdan çıqqıd. Барысы да заинтересованы. Әргемнең дә көтәләр, киләләр, булышатлар, мәктәпләр йөрәтләр, балаларны. Безнең халык яктан әйбәт. Акча йылмавы шансы кыен, ни өчен дисәң, авыл якларда безнең эш юк, колхозлар, совхозлар беткән, кеше балык тотып, социясен чүпләп, картошканы пешки гектарлап утысып, балларын кына үстерәтләр, ни өчен дисәң, безнең якта балалар күп, безнең якта ише проблема в том, что татар халыгы безнең болотата яшиләр, за болотный татар дип әйтләте. Аларга юл та юк, свет та юк, ул проблемасы да бар. Аның өчен монда безгә иң алдан ул семьяларны саклап калу дигән сорау да бар. Безнең искер тарихлар ул бер сорау. Безнең татарларны, Сибир татарларын бүгенге көндә яклап, саклап калдыру ул икенче сорау, ни өчен дисәң, аларның кагаватларында урманнарны арендаларга бирделәр. Тошта аларның среда выживания дигән сорауны күтәрү ише кирәк. Алар калдылар бүген көндә урманга керә алмыйдылар, утын киселмәйдләр, алар бит авылда туңатылар. Монда үнәрләрдә була, бер-берләрендә балалары, кызлары, әниләренә, диләренә килеп торулары да бар. Анда күлләрдә балык тоткан йерләрендә күлләрне арендага бирделәр. Балык тота алмыйдылар төшеп. Алар охотага да чыга алмыйдылар урманга, аларның ружьяларын да алган вакытлары булды, аларны да шәт кылган вакытлары да бар. Элек Заболоте дигән программа бар иде 2000-нче елда. Хәзер улта юк, анысын да параллельно алып барабыз. Менә безнең улта мирас шикелле, ул татарларыбыз, аборигеннарыбыз. Ә Төмәннең пойлары турында сөйләгән вакытны, Төмәндә тагын парханлык, Себер ханлыгының икенче нимәсе, ул иң значимости одинаковый, ул просто ставка Төмәннән килгән искергә. Анда чимги тура. Менә бүгенгегә тын авыр төмәннең үзләренеңге алар отдельно тоже эшлиләр. Чимги тураны алып саклап кала алмадылар. Улар ата хәзер строительство бара. Бер әгәлем памятный знакты утырта алмадылар. Тагын да анда төмәннең катты проблемасы Ермакның килгән дип Ермака памятниклар утысып, культ его насаждать итеп, культын күтәреп, алар хәзер бүтән көчләрен уллякка төккәннәр. Ә Тобольскида та ул тема бар. Ну, Тобольскиның татарлары Ермакның культларына нимә тын каршы чыгатлар, анда сүзне күтәрәтләр, но без тиз генә әйтәбез. Бездә даже андай вакытлар булды. Целенаправленно бездә событийны мероприятия салдылар. Ермакова бай дигән, как кучум Ермак белән имеш сугышкан. Аны Чувашский мостта последний битва ирләрендә күрсәтәтләр имеш. Без анда чыктык инициатива белән ул Ермакова байны отменить дип, ни өчен дисәң, безнең табыз
китә. Кылычлар белән сугышу.
Яки имеш күрсәтәтләр, миллионнаган акча салдылар. И без анда аны менә отменять кылтырдык. Ни өчен дисәң, сез уйлагыз, табыз ки якта безнең татарлар белән урыслар гына яши, башка халык юк, компактны мен әйтәм. Ул вакытны менә ул кырда кырата без әйттек, цыгатлар сугышатлар. Без ит по истории и татар бала еңәте. Урыс бала әйтә бит. Андап килетләп сөйләнә направленный студентлар, инде укытучыларны татар бала әйтә. Мин еңдем. А урыс бала бит әйтә по истории, мин знаю, что Ермак иңгән. Бит учаш суга. Сугышып китсәләр, родителләр без килсәк, анасын без сугышабызмы? И китә бит ул, китә.
Сез Азаттык радиосында укымнарында Сибирдәге искер җире һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Табуэльскийдә яшәүче Төмән өлкәсенең мирас дип аталган иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Луиза Шамсетдинова һәм Омск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Сания Мирхалиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Сез менә тергезергә теләгән һәйкәл нинди рухны тергезәчәк? Ул кем җиңгәннеме? Тарихны, хак тарихнымы? Һәм шулай да күпмелек хезмәт таләп ителә монда? Ничә миллиард? Кемнәрнең көче җитәрлек? Һәм каян алырга?
Беләсезме, менә без үзебезнең лептабызны татарлар, үзебезнең табойский татарлар керттек. Без бит менә беләсезме, общественная организация создаваться иткән вакытны ул барып, когда тереләсең, анда йөрисең, монда йөрисең, и эш барметы күрәсең, әйме, тарихлар, памятниклар сохраняться итмәйте, шул вакытны образоваться итәтләр. Шунда үзебез, без 6 ел буена ул йөрдә прас кына гына йөр 1.5 гектар булса да алып калыбыз. Аны саклап калыбыз. Кагазларын бүгенге көн җиткезүбез ул уже зур эш. Монда акча турында безнең якта не возможно, ни өчен дисәң безнең якта нефтяной недра булса да, безнең статус булса иде, например, что без монта старые коренные люди, тип, безгә какой-то часть переләр иде каханты мансиларга. Безнең ул статусыбыз да юк, территориальный да юк. Ул якта сүз юк, ни өчен дисәң без Россияда растворяться алып калдык.
Юк, монда сорауны аңлашылып, әйтмәде бугай. Монда хәзерге вакытта аларның максатлары шушы урынны саклап, бу урында шәһәр булганлыгын белдереп, анда мәчет салып, гыйбадәтханә ясап, һәм килгән кунакларны кабул итәрдәй анда кунакханәләр ясап, яңадан берничә бераз гына булган кешеләргә анда йортлар салып, кичкенә генә шәһәрчек итеп, шундый кичкенә шәһәрчек итеп, тарихи искер булган урынны шәһәрчек итеп күрсәтү һәм саклау. Аның өчен инде күп менә шул күп мәхшә кирәклеген, алар әле сана бетергәннәрме юкмы?
Юк, дополню тогда аңладым. Безнеңке проект буенча эскизный проект безнең бар, ул түләнгән. Эскизный проект буенча безнеңке воссоздание частицы вот нәрсә булган параскопка Мзыкова и Визера искертән нәрсә булган. Ул раскопка, ул научно установленный факт. Анда без аның частицасы мәчет. Ни өчен дисәң 425 елдан соң кайтсак, без иң беренче аларның рухларына угалы тиеш. Аш үткәрергә тиеш. Аннары без анда музей ясарга тиеш. Менә ул проект включает үзенә мәчет, музей. Ни өчен дисәң, безнең әр кайсыбызда, миндә даже ул мәчетнеңке ташы бар, гранитный. Без аларны музейга алып килгән кунакларыбызга күрсәтеп, әйтергә тиеш, менә безнең нәрсә бар дип. Икенче ягында кичнәрәк мәдрәсә һәм мавзолей, анда ни өчен дисәң, шейхлар ислам динен алып килгән 366 шейх, история буенча 600 елдан элек килгән, аннан алтанрак 900 ел элек килгән исламский миссионерларның урыннарын бирелгән. Алар искер янында күп, минең авылымда да бар. Хасим шейх, күрше авылда да бар. Хаким шейх, а искерте Айкани шейх. Алар менә бездә бар андай нәрсә, Күл Цветых Западной Сибири дип әйтәләр. Ул без тын почитаем ул нәрсәләрне, аның өчен мавзолей дә күрәбез. Общий безнең әйтелгән нимәбез комплексыбыз. Строительство национального историко-мемориального комплекса искер. Аның акчасы примерно менә безнең проектның 100-150 миллион. Но чтоб точно белү өчен безгә проект хәзер заказывать иткәнлеге кирәк. Аның инде тех условиясы 5-6 миллионлык ул еңел эш түгел.
Кем белә, менә шулай аңлатканда бөтен татар халкындагы җирле хакимиятләр белән бергә ныклап тотынганда ярдәм бәлки булыр. Әлбәттә, төмән ягында безнең татар оешмалары, администрациядә элемтәсе булган, байлыкларда булган кешеләр бар. Әлбәттә, тарихи һәйкәлләрне караганда инде озак көтеп торсаң соңрак барырга мөмкин. Шуңа күрә без бу теманы башлап җибәрдек. Һәр тыңлаучыбыз, төрле төбәктә яшәгән һәр татар өзінің ауылына, шәріне көз салса, мүғайын табыр. Міне мұнда біздің бабаларымыз ешеген, міне менің бұрынғы изге ташларым деп, әм аларыны ғана біз соқларға, хакимиетінің біленді мүмкінлігін тәләп етіп, әм қанун негізінде де, әм милли бірдәмлік негізінде де, әм Луиза Шамсединова кібі кішілерінің шындай дәрті, өзінің ұмтылышы, фидекарлігі негізінде де боларға мүмкін, әгер де сілкінсек.
Әгер де онды кішілерге шулай көтерем деп, ішіне ішлем деп барып, енді шындай дәрт білен ішлеп барған ханымларға ояқ іш жалмайша, қол сұзып, ердем қолларын сұссалар, хемшіннан да өзі біздің тарихы бізні көтерірге ердем еттелер. Бәлкім, ескер шәһәрді, Бұлғарда, хем башқа тарихи ұрынларда тіргізіліп, тарихқа кіріп қалыр еді. Хем онда яшаушылар, өзлерінің мұннан келген нендедір бір келмешек деп түгіл, әжерлі халық, хем шушы жерінің хожалары деп сезерлер еді.
Біз бит сұңғы халық түгіл Рәсейді, біз бит төп халық, оны оңласақ, үйлерімізді сақласақ, Мен ойлайым, татарцамны бұлай сөйлешсек, боларымызны өстіріп, түрін тәрбиелеп, татар рух беріп оларға. Шонда бар нәрсе біз келіп тұрсақ деп үмітлерімді үзбеймін. Сізді көрешірміз деп ойлайым.
Түгірек үстел әңгімесі шуның білән тәмамлана. Бұл әңгімеде Түмен өлкәсіндегі Тобольскіде яшаушы мирас жәмғияты жетекшісі Луиза Шамсединова, Омск шәһәре татарларының милли мәдени мұхтариаты рәйісі орынбасары Соня Мирхалиева қатнаштылар. Әңгімені Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Сунгы илаһи китап Кур'ан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм бу китап хакында боларны әйткән. Кур'ан Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Кур'ан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Кур'ангә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм Кур'ан хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Кур'анны тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Кур'ан аятларын укымакча һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Кур'андагы кыска сүрәләрдән Фил сүрәсен тәкъдим итәбез. Бу сүрәдә Мөхәммәт пәйгамбәр тумастан элек изге Кәгъба йортын җимерер өчен Фил белән Мәккә шәһәренә һөҗүм иткән Йәмән патшасы Әбрәһә һәм аның солдатларының башына килгән хәлләр аңлатыла. 5 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Инде бу сүрәне сезгә Истанбулдагы Кур'ан хафизларыннан Исмагыйль хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим.
الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
سس Қырәндәге Фил сүрәсен тыңладығыз. Инде Әл-Итқан исемле татар тәфсире ярдәмендә бу сүрәнең татарча мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сүрәне барча әйбергә камил мәрхәмәт кылучы Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, белдеңме? Синең Раббың Фил ияләрен ни рәвештә һәлак итте? Ул Фил ияләре Син туачак елда хайләләр кылып, Мәккә халкын үзләренә ияртү өчен Кәгъбәне фил белән ваттырмакчы булып килгәннәр иде. Әмма бу хайләләре бушка чыкты. Филләре Кәгъбәне ваттырга буйрылгач, сүзләрен тотмады. Шул вакытта Раббың аларга вак кына кошлар җибәрде. Ул кошлардан вак ташлар белән атып, Фил ияләрен курт ашаган агач шафраклары кебек кылды. Фил сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Инде бу сүрәгә Әл-Итқан исемле татар тәфсирендә бирелгән аңлатманы укып бирик. Йәмән патшасы Әбрәһә санга дигән урында бер килесә, ягъни гыйбадат урыны ясапты. Чөнки гарәпләр әвәлдән үк Кәгъбәне зиярат итеп, Кәгъбәне олылыйлар иде. Әбрәһә гарәпләрнең сәвдәгә йөри торган юллары үстенә бер килесә ясатып, гарәпләр кызыгып шунда керә башламастармы дигән иде. Ләкин гарәпләр бер дә илтифат итмәделәр. Шул ачуыннан Әбрәһә Кәгъбәнә ваттырмак булып, гаскәр җыеп, һәр бер бинаны ватуга көче җитә торган филен дә алып барды. Әмма Аллаһы Тәгалә кичкенә кошлар белән аны һәлак кылдырды. Қырәндәге Фил сүрәсенә Әл-Итқан исемле татар тәфсирендә әнә шундый аңлатма бирелә. Бу аңлатмага төрек Қырән тәфсирчеләре менә мондый мәгълүматны өстиләр. Риваяттәргә күрә, Кәгъбә йортын Фил белән җимерергә килгән Йәмән солдатларына вак кышлар тарафыннан аталган ташларның тәсире шундый көчле булган ки, ул ташлар солдатларның башларыннан кереп, бөтен органдарын паршалагандан соң җиргә батып киткән. Коръәндәге Фил сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан ышашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, мөхтәрәм диндәшләр.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.